Cei care aveți Bibliile cu dumneavoastră, haidem să deschidem împreună la cartea Evanghelistului Luca. capitolul 2 și vom citi începând cu versetul 1. Luca, capitolul 2, începând cu versetul 1. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria cu Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a scurat și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Mesia. Și a născut pe fiul ei, cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle. Pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul de a sărbători încă o dată nașterea Mântuitorului, care s-a născut pentru ca să fim născuți din nou, a coborât jos pentru ca să ne ducă sus la El, s-a făcut slujitor pentru ca noi să fim fii, a murit pentru ca noi să trăim, s-a făcut ca și noi pentru ca într-o zi și noi să fim ca și El. Într-o noapte neuitată a venit la noi Iisus, împlinind făgăduința ce prin înger s-a adus, ca să aducă mântuire pentru neamul omenesc, cum făgăduise mila Tatălui Celui Ceresc să împlinească tot ce Duhul Sfânt grăise prin profeți, de Fecioara ce va naște pe împăratul noi vieți, de Mesia ce coboară, întrupându-se ca noi, să ne mântuie de moarte și osânda de apoi. Și vor pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Său de păcatele sale. Aceasta e ceea ce Crăciunul înseamnă pentru copilul lui Dumnezeu. Vasta majoritate a celor ce sărbătoresc îl caută sub un brad. Pentru ei Crăciunul înseamnă cadouri. Uite că sărbătorim nașterea Domnului și nu ziua noastră de naștere. Dacă n-ai Crăciun în inimă, ascultă-mă, te rog, în această seară. Dacă n-ai Crăciun în inimă, n-ai să-L găsești nici sub un pom, oricât de încărcat ar fi El. Versetul 1. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Acest Cezar August a fost primul împărat care a domnit peste Imperiul Roman. A fost, de fapt, nepotul lui Iulius Cezar, pe care Iulius l-a adoptat ca și fiul. A domnit între anii 31 înainte de Hristos până în anii 14 după Hristos, circa 45 de ani. Acest Cezar August a fost unul dintre cei mai de succes împărați romani, aducând pace și prosperitate în imperiul peste care domnea. La un moment dat însă se apărea că succesul i s-a urcat la cap, dacă pot să spun așa. Pentru că a pretins ca să îi se schimbe numele din împăratul Cezar în Cezar August, adică Cezar preamăritul sau Cezar slăvitul. A pretins ca să fie venerat ca zeu. Nici măcar nu i-a trecut prin minte că în timpul domniei lui, în imperiul lui, urma să se nască adevăratul Dumnezeu. Cel despre care Isaia a scris, Dumnezeu tare, Părintele Veșniciei, Domn al Păcii. Acest Cezar August, ca atâția alți împărați, și-a făcut apariția pe scena omenirii, însă așa cum a apărut, așa a și dispărut. Hristos, Domnul, însă continuă să domnească până în ziua de astăzi. Împărăția Lui e una veșnică, e reverat de milioane, din orice limbă, din orice seminție, gata să moară pentru El. Cine v-a întrebat pe Napoleon, chiar credeți că Iisus Hristos a înviat din morți? A urmat o pauză lungă după care Napoleon a răspuns că duci la cei mai săraci dintre săraci, îi rostești numele și îl recunosc și îl reverează. Te duci la capii încoronați ai Europei, îi rostești numele și îl recunosc și îl reverează. Bărbați și femei, gata să moară pentru el, armate vaste, mărșăluiesc la ordinele lui, domnule. A continuat Napoleon, un om mort nu poate genera un astfel de respect. În vremea aceea a ieșit o poruncă să se înscrie toată lumea. E vorba de un recensământ făcut cu scopul de a taxa fiecare cetățean al acelui Imperiu Roman. Când citim cuvintele să se înscrie toată lumea, nu înseamnă sau nu se referă la întreaga lume, ci doar la populația care făcea parte din acel imperiu atunci. Înscrierea aceasta, scrie evanghelistul, s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria cu Irinius. Toți se ducea să se înscrie fiecare în cetatea lui. De remarcat cuvintele fiecare în cetatea lui, vom vedea în doar câteva momente de ce cuvintele acestea sunt de o importanță aparte. Iosif, spune Biblia, s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeia, în cetatea lui David, numită Betlehem, pentru că era din casa și seminția lui David. Se trăgea din David prin Solomon. Maria, în schimb, se trăgea din casa lui David printr-un alt fiu al său, Nathan. Cu circa 700 de ani înainte, 700-800 de ani înainte, Mica a prorocit că Mesia urma să se nască în Betleem. Și Dumnezeu pune în mișcare un întreg imperiu, prin porunca dată de Cezar August, pentru a-i aduce pe Iosif și Maria, nevasta lui, care era gata să nască, pentru a-i aduce la Betleem să nască pe Hristos acolo și astfel să se împlinească prorocia dată prin Mica. Și tu, Betleeme, frata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenia lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Nici Cezar August și nici Iosif și Maria n-au știut că porunca de a se înscrie toată lumea, fiecare în cetatea lui, că această poruncă a fost, măcar că a fost dată de Cezar, a pornit de fapt de la tronul lui Dumnezeu. Că de n-ar fi fost dată, Iosif și Maria nici măcar nu s-ar fi gândit să se ducă la Betleem. Și Hristos a fi născut în Nazaret. Dumnezeu însă, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu însă a vegheat asupra cuvântului său pentru ca să fie dus la îndeplinire. Dumnezeu îl întreabă pe Ieremia, ce vezi, Ieremio? Și Ieremia răspunde, văd un veghetor. Bine ai văzut, i-a răspuns Domnul, pentru că eu veghez asupra cuvântului meu ca să se împlinească. Dumnezeu, dragul meu, veghează asupra cuvântului lui ca să se împlinească și în viața ta. Când simți că ești nesemnificativ într-o lume de peste 7 miliarde de oameni, adu-ți aminte de Iosif și Maria. Adu-ți aminte de Iosif și Maria. După cum Dumnezeu a pus în mișcare un întreg imperiu pentru a aduce acest cuplu obscur, un tâmplar cu logonica lui, într-un loc la care nu s-au gândit, un loc însă în care trebuia să ajungă, că în aceeași manieră Dumnezeu orchestrează evenimente în viața ta pentru ca să te ducă în locul de care nu știi sau nici măcar nu vrei ca să fii, un loc însă în care trebuie să ajungi. Pentru că, dragul meu, Dumnezeu știe ce face. Dumnezeu știe ce face, Dumnezeu face ce știe și știe ce face, că înțelege noi sau nu. De fapt, nu ne cere, Dumnezeu nu ne cere să înțelegem. Ne cere însă să ne încredem în ceea ce face. A plecat așa la din Galileea, ca să se ducă în Iudeia, în cetatea lui David, numită Betleem, undeva la circa, știu eu, 120 de kilometri de Nazaret. Betleem, un oraș relativ mic, cu o populație atunci de doar câteva sute de locuitori. Cuvântul Betleem tradus înseamnă casa pâinii. Casa pâinii. Cât de minunat că ce a spus, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu-i va mai fi foame. S-a născut în casa pâinii. Câte anevoie trebuie că a fost această călătorie pentru Iosif și Maria, mai ales pentru Maria, având în vedere că stă aproape să nască. Fie că au umblat, fie că au călărit pe un măgăruș. Dumnezeu putea să le ofere condiții de călătorie cu mult mai optime. O trăsură, de exemplu, sau un car cu boi. Pentru că la urma urmei era în voia lui, în drum spre locul în care i-a chemat pentru a naște pe fiul. Putea să le ofere condiții mult mai optime, cu mult mai optime. Și cu toate acestea n-a făcut-o. N-a făcut-o. Nu le-a ușurat deloc misiunea. Evanghelia prosperității susține că dacă ai credință, ești cutit de necazuri. Credința ta pune necazurile pe fugă. Aburel! Aburel! Spune asta apostolului Pavel, care a avut credință, dar care a fost și frate cu necazul. Faptul că ești în voia Domnului nu înseamnă că ești cutit de încercări, de greutăți. Necazurile vin, că ești sau nu în voia Lui. Furtunile a dat și peste casa zidită pe stâncă și peste cea zidită pe nisip. S-a suit să se înscrie împreună cu Maria, logonica lui care era însărcinată. Maria i-a fost, de fapt, nevastă. Îngerul i-a spus lui Iosif, nu te teme să iei la tine pe Maria, pentru că ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Nu te teme să iei la tine pe Maria, ca logodnici doar. Legea lui Moise le interzicea să locuiască împreună. Ca atare, Iosif a luat-o de soție pe Maria. Numai că Iosif n-a cunoscut-o. Adică n-a avut relații intime cu ea până după ce l-a născut pe Mântuitorul. Vorbim mereu de credincioșia Mariei. Uităm însă să menționăm credincioșia lui Iosif. Măcar că a jucat un rol secundar Mariei și nu găsim că a fi scos un singur cuvânt în niciuna dintre evanghelii. Credincioșia, curajul, bunătatea, bărbăția acestui om permează întreaga istorioară a sărbătorii nașterii Domnului. Nu trebuie să joci rolul principal, pentru ca să joci un rol principal în împărăția lui Dumnezeu. Păi dacă nu cânt solo, nu cânt acord. Dacă nu mă aleg pe mine ca pastor, nu mă predic. Dacă nu mă aleg în comitet, aleg o altă biserică. Să învățăm de la Iosif, frați și surori. Să învățăm din credincioșia acestui om. A jucat un rol suportiv, un rol secundar, e adevărat. A jucat însă un rol cum nu se putea mai principal în ceea ce privește venirea Mesiei în această lume. Și citim că pe când erau ei acolo, în Betleem, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei, cel întâi născut, adică primul născut. Primul născut, pentru că vedeți dumneavoastră, Maria și Iosif au mai avut și alți copii. Au avut încă 4 fii, pe Iacob, Iosif, Simon și Iuda, ca și 2 sau 3 fiice. Așadar, Maria n-a rămas fecioară în perpetuitate. În Marcu, capitolul 6, citim că mulți din cei care l-au ascultat când predica, se mirau și ziceau, oare nu este acesta tâmplarul fiul Mariei? Și fratele lui Iacob, al lui Iosif, al lui Iuda și al lui Simeon, vedeți dumneavoastră, frații lui, și nu sunt surorile lui aici printre noi? A avut așadar încă 4 frați și 2 sau 3 surori. A născut pe fiul ei cel întâi născut și l-a înfășat în scutece. Părinții Domnului Iisus au fost săraci, l-au înfășat în scutece. Sărăcia însă în care s-a născut Mântuitorul a fost indicativă de viața pe care urma ca să o ducă. O viață mai puțin decât modestă. El însă și-a spus, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Am împrumutat o iesle în care să se nască, o corabie din care să predice, un măgăruș pentru ca să intre în Ierusalim, o odaie în care să mănânce paștele, un mormânt în care să fie îngropat. Și cu toate acestea am îmbogățit pe mulți, m-am îmbogățit pe mine, te-am îmbogățit pe tine, am îmbogățit pe milioane. Am îmbogățit pe milioane, Pavel scrie, el, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. Dacă cunoști pe Hristos, ca Domn și Mântuitor al vieții tale, ești un om bogat. Ești un om bogat, pentru că tot ceea ce e a lui în seara aceasta, tot ceea ce e a lui, e și al tău. Biblia spune Dumnezeu, care n-a cruțat pe însăși Fiul Său, ci l-a dat ca jertfă de răscumpărare pentru noi toți. Cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Sunt străini și călători. N-am aici palate, dar în țara fără nori, ale mele toate, toate stelele de sus, tot ce n-are în veci apus, prin iubirea lui Iisus. Ale mele toate, glorie, glorie Domnului Iisus. Glorie Lui, glorie Lui, glorie Lui. Suntem bogați, frate și soră, să-L ai pe Hristos. Înseamnă să ai tot. Tot. L-a înfășat în scutece. Și l-a culcat într-o iesle. Nu o iesle îmbietoare, așa cum e descrisă de imaginația veselă a unor artiști. Ați văzut-o și dumneavoastră prin tablouri și așa mai departe, micuțul Iisus într-o iesle luminoasă, zâmbind, tot felul de patrupede, privind înduioșător la el și suflând ca să țină cald. Nu, frate și soră, nu. Iesla în care s-a născut Mântuitorul a fost o iesle rece. O iesle neprimitoare, un miros sufocant premia acel loc. Și atunci, de ce a îngăduit Dumnezeu ca Fiul Lui să se nască într-o astfel de iesle? De ce nu în palatul lui Irod sau în chilia marelui preot? De ce în iesle? De ce în iesle? Pentru ca toți, toți să poată veni la El. De să năștea în palatul lui Rob, păstorii n-ar fi avut acces ca să o vadă. S-a născut într-o iesle, pentru ca toți, mic și mare, tânăr și vârstnic, bogat și sărac, mai mult sau mai puțin educat, toți să poată să vină la El, să se apropie de El. Un Nicodim, dar și un Zacheu, și vameși, și fariseu, Domnul Iisus, El însă și-a spus, pe cel ce vine la mine, s-a făcut accesibil, vedeți dumneavoastră, pe cel ce vine la mine, cu niciun chip, n-am să-l scot afară. Acesta e motivul pentru care Mântuitorul, veșnic chema mulțimea, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine vine la mine, nu îi va mai fi foame. Una din acuzațiile care au fost veșnic aduse a fost: el mănâncă cu vameșii și păcătoșii, până și aceștia au avut acces la Mântuitorul. Și aceasta datorită faptului că s-a născut într-o iesle. Oamenii nu vin la el nu pentru că nu pot, ci pentru că nu vreau. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Cât de reci, cât de răuvoitori, într-adevăr, cât de răutăcioasă acea mulțime din Betleem. Au văzut că Maria era însărcinată, că doar se vedea, era luna nouă. Și cu toate acestea, unul nu s-a îndurat să-i cedeze locul. Bărbați vlășgani, femei oțelite, nu s-au îndurat. Nu s-au îndurat. Cât de mare ar fi fost câștigul dacă unul dintre ei ar fi renunțat la confort și să-i cedeze locul. Ce n-ar fi făcut Dumnezeu pentru acel suflet dacă ar fi făcut un astfel de gest pentru fiul său? Nu s-a găsit loc pentru el. Și ca atunci, așa și astăzi, nu loc. Nu loc. Singurul loc unde s-a găsit loc pentru el a fost pe cruce. Lumea nu are loc, biserica nu are timp. Avem timp pentru noi, dar nu pentru el. Ne facem timp pentru tot, pentru absolut tot, dar nu pentru el. Nu timp pentru rugăciune, nu timp pentru Biblie, nu timp pentru casa Domnului, nu timp să lucrăm pentru împărăția lui. Avem timp de pomul de Crăciun. Avem timp pentru lumini. Avem timp să alergăm de păcador, timp să gătim. Nu timp însă să medităm la nașterea Mântuitorului. Nu timp pentru colini sau să colindăm în căminurile noastre. Vine Crăciunul și trecem. Rămânem cu un brad uscat, cu mâncare pe 2 săptămâni. Copiii nemulțumiți de cadourile primite. O tonă de ambalaj, dar nu pace. Nu pace. Nu pace. Pentru că neglijăm pe prințul păcii, ne sărbătorim pe noi, ne cinstim pe noi, ne ocupăm de noi și ai noștri, uităm, așa după cum a spus, că sărbătorim nașterea Domnului și nu ziua noastră de naștere, ca atunci și astăzi, nu loc, nu timp pentru el. Dar tu, care mă asculți în această seară, i-ai făcut un loc. Ți-ai făcut tu timp la acest Crăciun să mulțumești Tatălui Ceresc pentru darul nespus de minunat a Fiului Său, Iisus Hristos, care a lăsat slava cerească și a venit într-o lume neprimitoare ca noastră, pentru ca să moară pentru păcatul meu și păcatul tău, să ne mântuie de pedeapsa unui foc veșnic. Hristos s-a născut ca să moară. Hristos s-a născut ca să moară acolo în paie la acele iesle, zicea mai mult decât un copilaș, acolo în acele paie zicea mielul lui Dumnezeu, iată mielul lui Dumnezeu, a exclamat Ioan Botezătorul când l-a văzut pe Iisus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A ridicat păcatul meu? A ridicat păcatele a milioane și în această seară vrea să ridice și păcatul tău, oricât de greu ar fi el. Dacă doar pentru tine trebuia să vină la acest Crăciun și să moară, o făcea, o făcea, o făcea pentru că te iubește. O, dacă ai ști, dacă ai ști cât de mult te iubește, vrea să te mântuie în seara aceasta. Să te bucuri și tu alături de păstor, să cânți alături de înger, să cunoști și tu adevărata bucuria Crăciunului. Copilul din Betleem. Din partea mea și a familiei mele, din partea organizației noastre evanghelistice, Calvary Way Ministries, ținem să vă dorim tuturora un Crăciun fericit în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.